fɛn min kɛra samedi su fɛ l'ancien président Musa Traoré a ko k'a b'a fɛ ka diko ye ko a y'a mɛn ko ni diko bɛ taa réunion la n'a bɛ mɔgɔbaw kunbɛn a bɛ ne wele ne ka fara kan ka se seere ye pour que n ka se ka contrandu kɛ M6 M5 RFP donc a b'a fɛ ka diko ni ne ye n'an bɛ se ka na ko ci dɔ b'a fɛ k'a fɔ an ye diko ko président Musa tɛ k'a wele ko a tɛ taa jaabi jango ne ye an talen an sera yan 20h30 a ko a ma ko président Ibrahim Boubacar Keïta fana a y'a wele a dɔgɔkɛ don a 21h Ibrahim Boubacar Keïta nana ale n'a ka premier ministre Boubou Cissé Ibrahim Boubacar Keïta ko Boubou nana pour que a b'a fɛ Boubou ka noti ta pour que kuma min bɛ fɔ a k'u sɛbɛn a ka taa u da ma réunion kɔfɛ an nalen président Musa Traoré ko k'ale bɛ yɔrɔ min na bi ale tɛmɛna san 80 kan 80 nana ni ɲɔgɔn b'a bolo sisan ko hami min b'ale la n'ale bɛ taa n'a bɛ diɲɛ bila o k'a sɔrɔ Mali bɛ lafiya la malidenw bɛnnen don.